Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi guys, I'm Stanley Chi from Quezon City and Binondo, ang pinakapoging podcaster dito sa TPN. And I love Siligang sa Gabi.
Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Tuloy-tuloy ang month-long celebration ng third anniversary ng Siligang sa Gabi with Stanley Chi.
Yes!
Nandito siya, narinig nyo naman, di ba? He's here para makipagkwentuhan sa atin about our firsts sa opisina or sa workplace. Kaya, hello Stanley. Again, hindi na natin itatago. Kasi kitang-kita naman, nandito si Stanley, di ba?
At nandito kami.
Yes!
Hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 168 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang iyong Jed Setter na si Jed. Kasama si Isha, ang ating Eat Girl.
Hello.
At ang ating master storyteller na si Mike Cuentoco. Live from the TPN
yes.
Studios.
Live
yes,
via satellite.
Yes. Hello.
Kasama nila si Stan Lee face to face, di ba? Kamusta kayo dyan, guys?
Grabe, talagang ano ah, episode 168 tapos inchikang
yes. Ay, Oh,
Sakto, diba?
Swerte diba? Naman ako, diba?
Yes. Oy, happy Chinese New Year pala.
Belated. Sa tutuban, next week, ano?
Ano gagawin mo ron, mamamalengke?
Magkaano, hahanap ng Chinese. Hahanap ng Chinese.
Ay, wag doon, wala ron. Wala doon, nasa Lucky Chinatown.
Siyempre, it's our pleasure to welcome ang isang panauhin na naman sa ating podcast, ano, na hindi lang isang comedian,
yes.
But also, biruin mo, cartoonist ka pala, Stanley.
Oh, hindi ko alam yun.
Hindi ko alam yun. Salamat sa Google. Isang cartoonist, isang TV host, isang columnist, isang book author.
Pero alam nyo, marami akong naging trabaho.
Nako, kaya nga excited kaming malaman ng ano may ang story mo sa mga workplace eh. Kasi feeling namin isa kang legit na multi-hyphenate.
Yes.
daming roles, 'di ba? At hindi lang 'yon, isa rin siyang host ng isang napakasikat na podcast sa Pilipinas. Ito ang
True.
Underpaid.
Yes.
Na podcast sa para yes. sa ating mga immortal at mga ano alipin ng salapi, diba?
Lahat ng mga underpaid.
Oo, lahat ng mga underpaid. Tama.
Lahat naman tayo underpaid, diba?
Sad.
True. Kaya welcome to Siligang sa Gabi, Stanley. Greet ka naman sa lahat ng mga ka-okras all over the world.
Hello mga ka-okra. Tama, vegan ako. Kumakain din ako ng okra.
Yes.
Yes.
Ito ba?
Mahilig ako kumain ng gulay.
Okay. Nice.
Pechay, yan. Paborito ko. Mani. Diba? Mahilig ako kumain ng mani. Talaga.
Kangkong.
Ano yung masustansya yun eh?
Very.
Kaya nga ako kumain ng spinach dahil kay Popeye.
Diba? For the muscles. Yes.
Naniniwala ba kayo sa mga ganyan na papanood nyo sa cartoons
nung
dati?
Nung bata ako, yung kay Popeye, naniniwala talaga ako.
Naniniwala ka.
Kumain ka Totoo. Ng spinach, lalakas ka.
Yung ano lang, carrot lang ang hindi ko masyadong kinain.
Ay, so hindi ka naniniwala kay Bugs Bunny?
Oo, kasi mamaya, pag kumain ka ng ano, ang ng carrots, ang bukang bibig mo, what up?
Iba ang dating sa'yo. Iba.
Hindi eh. Medyo papacheck up ka eh. Diba? Kausap niya lagi, doktor. Ibig sabihin, lagi ka nagpapacheck up.
Oo, lagi ka lagi nasa ospital. Ganda. Nakakainis. Anyway, simulan na natin para masulit natin ang presence ni Stanley sa podcast natin. ang topic natin ngayon, mga firsts sa opisina. Okay. So, opisina to Stanley, ha? Make sure.
Okay, sige.
Okay.
Make sure, ano, safe for work. Ano ang kauna-unahang trabaho na pinasok ng isang Stanley Chi?
Ito, dati nahihiya ako i-share. Ang trabaho ko dati, first job kasi, nag-graduate ako sa UST, Fine Arts Major in Advertising.
Same tayo! Advert din ako, CFAD.
Pero, nung time na yon, wala pang... yung listahan ng advertising agency sa Pilipinas, mahirap makakuha nung ganun. It's either parang ano ka, yung member ng PANA, tapos nandun lahat ng mga agency. Totoo. So, ginawa ko, hiniram ko yung ganyan sa mga kilala ko, sinisirox namin. Lahat ng advertising agency na nakalista ron, pinadalhan ko ng resume.
Nice!
Kasi gusto ko, magtrabaho ko sa advertising agency. Okay. Oo. As ang pangarap ng mga... ano, gusto mag-ahensya, maging art director, yes, creative director, no, diba?
Correct.
Hindi mo pa naisip na, kailangan pag creative director ka, dapat marunong ka mag-sulat. Hindi nyo pa naisip na pag artist, di ba? Iniisip mo, yung ang dating gagamit ka ng computer pagka nag-aaral ka, feeling mo pandaraya. Gusto mo mano-mano, ganyan, di ba? Ay, ang hirap makahanap ng job opening kasi nga, taga Binondo ko, ay grupo na Chinese family, Chinese na setting, hindi common yung ang trabaho is nasa ahensya.
Okay.
So, nag-ano ako ng mga kakilala-kakilala kasi 3 months na ako walang trabaho.
Nakatambay
lang ako sa bahay, ganyan, nahihiya na ako, wala akong ambag sa bahay. Eh, ano, may mga church member, may mga malalaking negosyo. Sabi niya, gusto mo dito ko mag-try sa ano, sa ano, company ni ganito. Malaking company. Eh, ang opening nun, collector. Sa accounting department ka, ikaw yung kukuha ng cheque pag maniningil, ganun. Collector.
Okay. Finance, huwag ganyan.
Sa ano, sa accounting department. Papa-counter ka pagka may pag may in-order yung malaking kumpanya, tapos...
Wait, Stanley, i-ano natin, contextualize natin, anong taon ito? Anong taon?
Ano to?
Kailangan pa ba i-review?
Early 2000. Early
2000. Diba ngayon kasi electronic bank transfers yung mabayad eh. Dati, hindi relevant yan.
Dati kasi, wala pang mga
so,
ganun.
Messenger, as in pupunta ka talaga sa office, ganun.
Manual.
May parang resibo, papakounter mo dun sa accounting department or sa ano, sa kumpanya na sisingilin mo. Tapos, may mga ganitong buwan ka lang na sisingilin mo na si ganito ano, kliyente. Yung accounting office ang magbibigay sa amin noon. So, ang trabaho ko noon, ito yung biyahe mo, pupunta ka ng ganitong lugar, punta ka Makati, punta ka ng Bulacan, punta ka ng ganito. Pero ano lang, pagdatapos ko yung duty ko for the day, petix na ako.
Oras mo na yun.
Sa'yo
na yun.
Okay. Ganon, collector. Parang blue collar, parang ganon siya. Sort of parang ano, parang messenger.
Parang ganun.
Oo. Kasi, naramdaman ko na parang messenger yun dahil ano, yung mga ahente, ano, nung Pasko, binigyan ako ng ano, medyas.
Okay.
Nainisip ko, hayop na to, kaya ko nung bumili ng medyas. Hindi ako pinag-aaralan nanay ko ng ano, ng 4 na taon sa UST para lang maging ganito trabaho ko. 1.5 months lang ako ron. Ang sweldo ko, first sweldo ko was 7,500.
Oh.
Wow! Okay.
Parang minimum wage.
Ano na yan? After tax na ba yun?
Hindi, wala pa.
Tapos bawas pa. Okay.
Dahil ano, medyo first job ko nga talaga yun na 1.5 months ako. Nagkakatanungan yung mga ibang kolektor na mas matanda na.
Mm.
Kano ang starting salary mo? Eh ako naman, hindi ko alam na pagmumula ng inggitan yung ganyan.
Confidential yung mga ganyan.
Hindi ko alam na ano, hindi dapat sinasabi dahil nga...
Bago pa lang,
sa culture kasi ng Chinese, pagka nagtatanungan ng sweldo yung mga kapwa Chinese, wala lang. Hindi ka ma-insecure, hindi ka ma-inggit. Kasi kanyari, magkano kita mo sa isang buwan, ganyan. Parang usap ng business, ito yung ano ko, ito yung pasweldo ko, ganyan. Nung nalaman ng ibang kolektor, medyo sumamalo. Kasi mataas pala yung dahil binigay sa akin. Dahil bukod sa fresh grad ako na UST, tapos Chinese ako. So pwede akong makipag-usap sa kapwa Chinese.
Totoo. Diba? Sa mga businesses.
May, edge ako.
Totoo yan.
Yun. And then 1.5 months lang, di ako tumagal. Ang lumipat ako sa advertising ayan agency na maliit.
Okay. Ayan na. Okay.
Wala nang ano eh, wala na yung ahensyang yun. Eastmont Advertising sa may ano, Gold Loop Towers. Tapat ng Astoria.
Ah, ito. Ah, oh, ayun, Astoria.
Tapat ng Astoria. 1.5 months din lang ako rin.
Ay, anyari.
Consistent.
Kasi, ang trabaho ko noon, visualizer.
Visualizer. Okay. Ano ang visualizer?
Para siyang junior art director. Parang ganun.
Mm-hmm. Okay.
Oh, ang pinagawa sa akin na ad, siyempre ako excited ako. Ang mga kliyente namin, Panasonic na ano.
Malalaki.
Mga ref, Panasonic na cellphone, aircon, yung mga ganyan. Puro Panasonic. Pinagawa sa akin na first ad ko, ano, sa classified ads.
Bakit doon?
Mm. Ay yung mga ano? Paano pa
yun? Yung mga looking for, looking for account executive, mga ganon. Eh syempre, parang nabuboro ako tapos nakita ko ang computer ko napakabagal. Naka-Mac yung mga kasama ko, naka-PC, ganyan. Or basta ano, mabagal yung computer. Painisip ko. Tapos ito lang ginagawa ko. Ano, nag-aral ako advertising. Ito lang pala yun. parang na ano, ko na-disappoint ako na ba't ganito lang. Naganap ako na ibang ahensya. Nagtrabaho ako sa competitive edge. Hindi naman ako tumagal ng 1.5 months.
Ad agency rin to.
Ad agency na maliit. Puro maliliit na agency. 8 months naman ako tumagal.
Oh, at matagal-tagal na.
8 months. Pero ang nakakaano ron, puro below the line ang pinapagawa sa akin. Ang below the line,
mga events,
brochure, mga brochure, poster, lahat ng hindi TV and ano. Ang kliyente namin Macro tsaka SM Supermarket.
Ah, okay.
So yung mga ano, sale sa
Nakon,
Macro.
Ang dami niyan.
Oo, yung pinapamigay dati.
Drop out isa-isa tapos may presyo. Eh, ang laki nun. Ang pinakamahirap na alisin yung background yung electric fan tsaka yung gulong ng bisikleta.
Silipin mo yung dami nung ano diba? Nun.
Kasi si Asia, ano, mas makaka-relate dun dahil nagda-drop out ka, diba? Correct. Tsaka ngayon sa Canva, madali na i-remove background. Dati hindi naman sa mga ito.
Grabe.
Totoo.
Para maging PNG.
Oo.
Para butas siya.
Para maging
background.
Ganun kahirap nun. Kaya kumbaga, sa Photoshop, mabilis ako mag-drop out kasi sanay na ako.
Electric fan pa naman.
Hindi na uso yung ganun.
Electric fan pala ang exercise.
Mag-trade ka ng electric fan tsaka ng gulong ng
totoo,
bisikleta.
Totoo, kasi maraming ano-ano yun eh, butas-butas. So, kailangan mo ayusin. And then, totoo.
Dun sa ahensyang yun, naranasan ko yung first time na insecure sa'yo ang mga
senior.
Yung mga peers mo, mga senior. Kasi hindi sila fine arts graduate.
Oh.
Okay.
Ah,
yung manager lang namin doon ng fine arts graduate.
Pero
sa
creatives. Sila?
Oo. Kasi sila yung mga tipong commerce graduate na nag-aral ng Photoshop.
Oo, totoo.
Hindi nila ano yan eh. Kumbaga wala silang art sa katawan. Medyo binasa nila yung libro ng Photoshop or yung illustrator. Ganyan. No, ano ah. During the time, parang big deal sa kanila yon.
Eh kasi, oh, no.
Tsaka dati, Jed, konti lang naman nakakaalam ng Photoshop, di ba?
Totoo. Tsaka ano, isa ako sa mga ano commerce graduate na natuto lang mag-Photoshop.
Sa ibig sabihin na hindi sila artist talaga.
Totoo yan. Totoo.
Tapos, ang mas bata ako. So sila,
threaten
sila na baka mamaya. Ba't ko tuturuan to? Baka ito pumalik sa akin.
Ay,
may ganun silang mentality na
baka mauna mapromote to sa akin.
Oo. Correct. Eh, medyo ano, since nasa Chinese community, medyo culture shock na mga kasama ko naninigarilyo, umiinom, nagbibingo,
bingo?
Pupunta sa binguhan sa Makati Cinema Square.
Sarado yung Makati Cinema Square.
Ay, tuwing lunchtime, gano'n? Tuwing break? Ganun.
Hindi, pag ano, after office hours.
After
tapos,
work?
Ano,
okay.
Nagkakaraoke, nagiinuman sila, mga gano'n. Ako, wala akong bisyo eh.
Aba,
totoo nga. Nung panahon na yun, wala.
Wala talaga. Hindi ko nagustuhan yung gano'n. Ang ginagawa ko, naglalaro ng video games ng NBA.
Nanonood
ako ng wrestling. Yung mga gano'n ang gusto ko eh.
Ako, tinrain kasi ako eh. Tinrain ako uminom talaga ng tatay ko. Feeling ko kasi naramdaman na niya nalalambot ako. Kaya itinray na ako mag-inom yung tatay ko. Pag-inom to.
Kaya
bata pa lang. Naku, itinray ko na ito uminom.
Kung nakikinig kayo ng podcast ko, may binabanggit ako na Mr. Tan. Totoong boss yun sa advertising agency na sumalangit na wa, deads na si Mr. Tan.
Deads na rin ni tatay ko, Sir Stanley.
Baka siya
yung boss mo.
Hindi kaya?
Hindi, naman, si Mr. Tan naman is yung typical na ano siya, photographer before na nagtayo ng sariling ahensya. Tapos, okay. They put a primer on education eh. Kaya ako tinanggap dun kasi UST Fine Arts ako.
Yung sa credentials.
Sa credentials. Hindi yung iba kasi parang nakilala siguro na sa mga ibang supplier natuto mag-Photoshop, pinukuha nila ganyan. Doon din natutunan na pag may sinabi ka sa opisina, may kwentuhan ka, malalaman ng mga ibang ka-opisina mo.
Ay, oo.
Tama. Totoo din naman.
Siyang malaking secret lang.
Na, kumbaga parang...
Kahit wala sa office, actually.
Parang ano sila, magkakaibigan pala sila.
Ay, hindi mo alam.
Pagka baguhan ka, tapos nagkwento ka, malalaman ng mga iba.
Ng lahat.
Yun.
Nung panahon namin kasi... parang issue yan ng mga magulang. Ako, nasabihin ako ng parents ko na parang, bakit palipat-lipat ka ng trabaho? Bakit di ka nagtatagal?
Yun din.
Laging ganun yung question sa akin dati. No? Kasi hindi naman ako 1.5 months, pero dagi akong 4 months lang. As hindi ako maabot ng 1 year.
Nakailang trabaho ko na budget bago ABS?
Oo nga.
Marami. Before ABS, nakatatlo
ko.
Hindi ko alam yun.
Masabi mo isa lang.
Nakatatlong work ako. Nag San Miguel. Tas
yan
lang
alam ko, San Miguel. Yun lang alam ko.
Tapos Unilever sales pa ako. Unilever sales pa ako ng 4 months. Oo.
Kasi dati, uso sa mga magulang natin na pag magal ka sa kumpanya, magandang tingnan sa resume or sa CV.
Totoo.
Hindi sila sanay na, bakit di ka tumatagal? Inisip ko, wala akong mapapala sa kumpanyang to eh.
Totoo.
Hindi ako aangat dito, wala akong matututunan or parang
correct. Yun nga yung mindset na lang nila. No,
parang inisip ko, sorry, tangnan, jojolog sa mga kasama ko. Hindi ko kaya.
Or, enough reason naman yun para umalis eh.
Biro mo yung pinapakinggan na radio station, yung ano.
Totot.
Yung mga ganun.
Ay, grabe.
Grabe naman yun.
mga ganung station, tapos yung mga pinapatugtog na music, mga jukebox na music na ano. As in, ang sobrang babakya talaga.
So hindi kinaya ng pagkatao mo.
Nililipat ko sa Friday Madness, nililipat ko sa Monsters Riot, ginaganon ko eh. Parang binabalik nila dun sa masa na kanta.
Wala pang mga Spotify noon.
Wala pa namang sariling headset noon tapos nung time na yon.
Kanya-kanya.
Mahal pa ang telepono noon, mahal pang cellphone, analog pa lang noon. Ako yung huling nagkaroon ng cellphone sa opisina. Ang first na cellphone ko 6210 na kulay violet yung malaking antenna. Ayun, yung manipis.
Yung maliit na, 'di ba? Maliit na 'yon, 6210.
No, manipis.
Maganda na 'yun yung 6210.
Tapos na hold up pa.
Oh my god.
Nakuha pa.
Na-hold up ako sa jeep. Yung papuntang nasa Teheron ako sa Makati. Nakaupo ako sa harapan, bigla may tumabi sa akin. Nagulat ako, may ice pick tinutok.
Oh my god.
At least hindi ka
Hindi naman.
Kasi ilan lang din ang may ganong cellphone dati.
Yun yung first time ko na-hold up. Ganon.
Ganda.
Nagtatrabaho na ako. Puro first time. Oh. Ang
grabe.
Second time na hold up sa akin, was New Year's Eve.
Ice pick pa rin ito.
Hindi, yung pang ginagamit na kutsilyo sa steak.
Ay, yung sakit. Yung parang ganun-ganun, may ngipin.
Oo, ang ang cellphone ko noon, Sony Ericsson na P9.
Nak, so siya.
May stylus.
May stylus.
Ang problema noon, sinaksak ako nung left leg ko. Akala ata lalaban ako, inisip ko, tatlo kayo, may getaway vehicle pa kayo na tricycle. Sinaksak nyo pa ako. Ano ba akala nyo sa akin? Magkakarate ako. Ano?
Kasi nga Chinese ka. Akala nila may kung fu ano ka.
Ano ba akala nila? Kapapanood nyo ng mga Jackie Chan movies yun eh.
Na stereotype ka. Oo. Kung fu master. Kaya ganun. So, Pero yun nga, sa'yo, hindi issue na ano nga, papalit-palit. Dahil ba yun sa upbringing sa'yo? Dahil sa Chinese, sa mga Chinese ba gano'n? Na parang okay lang try ng gusto mo? Or ikaw lang yun as a person?
Ako lang yung gano'n. Sila medyo hindi sanay. So yung nanay ko medyo nababadrip sa akin na hindi ako tumatagal sa trabaho. Pero nagugulat siya. Pag nagre-resign ako, may nakukuha akong kapalit.
Agad-agad. Oo nga.
Oo, may nakukuha akong kapalit na trabaho.
Oh, at least
kasi sa rin yung sa worries dati, di ba? Na baka wala akong mahanap na iba.
Walang malilipatan.
Eh, totoo. Yung mga mentality ng mga magulang na walang bilib sa anak.
Totoo. Di ba? Totoo. Relate na relate.
Sa kayo nag-OJT?
Ako sa ABS.
Kami hindi required, so wala akong OJT.
Ikaw, Jed,
saka
nag-OJT?
Ako San Miguel. Sa Pasig. Ay, Mandaluyong na yata yun.
Tama, na-absorb ka rin
doon. Doon ako nag-start. Parang after ko mag-OJT, sakto, parang may ano ko pa noon, yung kinikwento ko rito dati, parang may konting yabang ka pa noon na parang nung graduation mo, naka-leave ka na. Kasi nga nag-work ka na sa San Miguel. Parang ganoon.
Ay,
may ganoon. Parang ano lang ako doon, 4 months. Tapos after nun, sabi ko parang hindi ito yung ano ko, gusto kong trabaho after ko mag-graduate. So yun, lumipat ako ng Unilever sales. Tapos hindi ko naman kinaya yung pag-commute-commute kasi nga pupunta ka sa mga SNR, tapos layo-layo sila. So ayoko nito. So lumipat ako ng agency. Tapos doon ako nagtagal ng 1.5 years before ako nag-EBS.
Anong ahensya ka?
Ano kami, below the line, sa Beginnings Communications. Diyan din sa Pasig, sa may, anong pangalan ng building namin? Orient Drive. Ay, parang Pearl something.
Malapit sa Viva. Malapit kay sa Viva. Malapit kay sa Tektite.
Malapit kay sa Tektite.
Malapit kay sa Tektite. Yun
ang ano, mga beginnings ng agency career. Tapos yun, after yun, lumipat ako ng ABS. Tapos doon ako nagtagal hanggang sa, yun nga. Hanggang sa nakwento namin kung paano kami nawala sa ABS. Sa podcast naman ni Stanley.
Yes,
sa
pakinggan niyo din.
Kung gusto niyo malaman yung buong retrenchment kwento namin tatlo na sa Underpaid Podcast, punta lang kayo doon.
Magkano ang ano?
Ang bonus.
Okay. Bonus. Moving on. I think,
magkano
na tayo?
Mag-greet na tayo. Ano?
Mag-greet na tayo. Hindi,
naka-blip naman eh. Naka-blip naman.
Greet na yata tayo. Ng ating members.
Alam mo, never natin napag-usapan sa podcast yun yung dito ah. Kay Stanley lang natin nabanggit yun. Actually. Yung mga ganong nabudol ni Stanley si Isha eh.
Oo nga eh.
Ano naman, malay ko ba papablip nyo eh. Palabas na yung episode na yun eh. Bigla sinabi. Nako. Pwedeng pablip po yung ano. Sige, okay lang.
Late na nila na-realize Stanley na parang, nag-overshare yata.
So maka-curious tuloy sila ngayon. Punta kayo ngayon sa episode na yun with Stanley sa podcast namin.
Punta kayo sa Underpaid. Nakadalawang episode tayo sa Underpaid. So mag-back to back ano yun episode.
Kung
so,
gusto nyong malaman yun. Kung magkano, i-DM nyo sila.
Wala. Wala magsasabi.
Ako magsasabi.
I-print nyo dun sa video. I-print nyo dun sa video sa Spotify.
But anyway.
Hi guys, I'm Stanley Chi from Quezon City and Binondo, ang pinakapoging podcaster dito sa TPN. And I love Siligang sa Gabi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Break time muna sa Office Chismisan with Stanley Chi. Ano? Time for our members. Shout out! Hello to our certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hi, Joseph Kirby, Valerie, Westy, Jan, Philip, Bernalyn, Jenny, Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Sel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, and Kai Ren. Hi, guys!
Hi, guys! And hello din kala Rachel Recommends, Aid, Janry, Kat, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ati A, Mads, Franklin, Addy, Zarina, Gio, Enalyn, at kay Aiko. Hello, guys!
Yes! Hi, guys. Hello din kay Moy, kay Sam, kay Monica, kay Kima, kay Ozel Mark, kay Vernice, kay Melay, kay Norley, kay Lester, kay Jenny from the Block, kay Emma, kay Maui, kay Miko, kay Tita Cecil. Oh my God, biblayan mo yun, Jed. I-bleep mo yun. Mali yata yung sabi ko. Hello kay Tita Cecil, kay Belle Shane, kay Sheila, kay Ferdinand Carla, kay Manzo, at kay Dave. Hi!
Hello!
Yes, hi sa inyong lahat.
Nagre-reklamo yung ibang... Kung binanggit nila yung mga pangalan nyo, ibig sabihin nung mag-resign kayo.
This is your sign to resign.
Yung pala yun.
Lahat po na nabanggit na pangalan ay magre-resign na.
Pinagpalit nila yung subscription sa Viva Max para sa Patreon.
Tama. So yan, abangan nyo ang mga, sa mga members natin, abangan nyo ang live stream natin ngayong end of month kasi yes, na-unlock nyo yan sa ating live recordings tuwing end of the month. Kaya abangan na announcement sa socials ng Siligang Sagabi at Siligang Sagabi on all social media platform. Thank you sa inyo dahil sa pag-subscribe nyo, nakakatulong tayo sa ating chosen organization partner for the month of February, ang Strays Worth Saving Philippines.
Yes.
And speaking of fans, idiretso na natin to sa i-shout out sa gabi.
Okay.
Go, Isha.
Ang ating shout out ay nanggaling sa Patreon. Ito ay kay Valerie from Dubai.
Wow. Hi, Dubai.
Yes. Hi, Dubai. Dubai.
Okay, Valerie.
Teka lang, Valerie, medyo, yes. 33.9.
Valerie, pa-take note na lang.
Medyo, 33.9.
Sa akin, mas gusto ko yung sing-sing kesa sa
Yung gold. Yung gold. Sabi ni Valerie, hello po, I started listening to your podcast late last year and naubos ko na lahat ng episodes. So I decided to be officially a member dito sa
Welcome.
Patreon.
Akala ko I decided long ago never to open anyone shadow.
Kumanta pala.
Kumanta pala. A sweet news ton.
Sabi niya, now binge ko na ulit lahat ng uncut versions. Thank you, Jed, nice. Isha, and Mike for keeping me company as an OFW. Nakakamiss ang Wawa Win and Kwentulong. Sana naman laro kayo ulit. God bless us all.
Yes. Okay. Ano nilalaro sa Wawa Win? Hep, hep, hooray, mga
parang
ganyan.
Parang
gano'n. Dati kasi,
may trivia game, ganyan.
Dati sa anime game segment kami. Kami natlalaro.
Eh, nagkakabikunan.
So, tinigil na namin.
Nag-overshare na naman siya. Nag-overshare na naman niya.
Yung po ang mga totoo.
Meron kayong guest na, kung kayo contestant, meron kayong guest na parang host.
Oo nga, dapat may facilitator.
Tsaka hindi lang nila matanggap usually na ako kasi nananalo lagi.
Hanggang ngayon po, nire-raise niya pa rin na hindi namin matanggap. Anyway.
Kaya tinigil lang muna namin. Para sa kapakanan ng grupo. Kaya ganyan. Uy, salamat kay Valeria. Ano yun, bagong member sa Patreon.
Thank you, Valerie.
Thank you, Valerie.
Thank you.
Mura daw relo sa Dubai.
Baka bawiin niya yung membership.
Totoo.
De, biro lang Valerie.
Sabi yan, doble-doble gastos naman dito sa membership. O si Stanley yun, hindi kami. Siguro.
Pero okay lang din. Si if gusto
ay, malay mo
rin
naman, napaka-generous niya. Oh.
Totoo.
Ako si Iko lang, masaya na ako.
Si Stanley naman, matatagpuan mo sa TPN Studios yan. Di ba, Stanley? Pwede dyan ipadala.
Yes.
Oo, tuwing Biyernes, nandito. Kami to fight.
diba? Specific kay oras, okay.
So maraming thank you so much sa mga members. At nagtatampo sila kasi bakit daw ka-Okra Americas lang yung nabanggit natin sa past episode. So hello sa mga ka-Okra sa Australia, sa New Zealand,
yes,
sa hello. Costa Rica, mm-hmm, sa Dubai. Oo, so hello sa inyo.
Zimbabwe.
Yes.
Zimbabwe. Tunisia.
Africa.
Brazil.
Uganda.
Alaska.
Tugigaraw.
Sino yung taga-Alaska? May isang taga-Alaska, diba?
Oo, meron. Gusto niyo yan. So, isa-isahin natin yan. O, sa Canada, Singapore, marami rin. Sa Canada, totoo.
Laguna.
So, hello sa inyong lahat. At tuloy-tuloy lang saya.
Tutuban.
Sa members only pa, ano natin na, content.
Fairview. Yan.
Sa Fairview, Caloocan. Yan, Caloocan area. Ayan. But anyway, ngayon, tuloy natin ang kwentuhan with ano Stanley Chi. Bilang ano isang immortal, Stanley, na dumaan ka sa ganong ano dati, sa ganong... ano ma, estado ng buhay. Mm. When did you first realize na, ano naman, nakabawi ka na, na you've arrived bilang
di
isang
empleyado?
Hindi
pa ako nakabawi.
Empleyado.
Gusto kong bawian yung mga dati kong boss eh. Mga dati kong kaopisina, gusto kong bawian eh.
Okay, relax lang. Chill lang. Chill. Or gusto mo pangalanan natin? Pangalanan
sige
natin dito.
Hindi, back then kasi, ang culture sa ahensya, may mga bullies dun eh. Mm. 'Di ba ngayon mababait na 'yung mga nasa ahensya, 'yung mga totoo nasa small companies mababait na. Dati, salbahe sila.
Power tripping ganyan.
Ah, power tripping, pag-iinitan ka. Meron pa rin naman mga salbahe every now and then, pag minalas-malas ka may makikilala ka. Minsan gusto mong bawian pero when you think about it, wala kang kailangang gawin. Kaya mo 'yung tadhana ang bumawi para sa iyo.
Tama.
Mas
tama
maganda yan. Pag maswerte ka, you get to watch.
May witness
totoo
mo pa.
May front row seat ka,
sa
no?
Sa totoo lang. But you don't need to wish na sana may mangyari sa'yo hindi maganda or may ganito ka. Mm-hmm. Hindi mo kailangan gawin yun. Wala kang kailangan gawin. Basta tuloy mo lang yung buhay mo. Kung ano yung pinangarap mong gawin, tuloy-tuloy nyo lang. Pag nakuha nyo, mangarap kayo uli.
Correct.
Diba? Mamamalayan mo na, uy, hindi ko na pala iniisip yung mga hayop na yun ah.
Nakalimutan
mo na.
So hindi, bago tayo mapunta sa ano, bago tayo mapunta sa pagbawi mo sa kanila, paano mo nga nalaman na you've arrived, na parang you made it as an adult? Dahil nga alam mo na yung dati 7,000 lang sweldo mo, di ba? So ngayon, paano mo na when did you first realize na parang okay na, parang nakabawi-bawi na tayo kahit papaano?
Sa totoo lang, hindi pa ako kontento kung ano yung na-achieve ko or kung ano yung napuntahan ko. Kasi, parang continuous yan eh.
Tama.
Continuous learning. Totoo. Tuloy-tuloy na pag nakuha mo yung goal mo, ibang goal naman. Kaya gaya correct ngayon, nagre-rent pa rin ako. So, hindi pa ako nakaka-arrive. Wala pa akong aircon sa bahay.
Sa aspeto
ng, di ba? Wala pa akong ganun. O, tapos, iba na yung priorities mo. Instead of buying different things sa bahay or kung mag-travel kung saan-saan, ang pina-prioritize mo sana healthy ako pag nagpa-check up ako, walang mataas na
totoo
dyan, di ba?
Numbers,
kasi as you grow
totoo
older, iba na yung sana wala na akong maintenance, mga ganun, di ba?
Ako may maintenance ako.
Di ba? Yung mga ganun ha.
Totoo.
At minsan
totoo
yung iba, when you're younger, fresh grad ka sana, pagdating ng araw, ito yung career ko, magiging art director ako, magiging creative director ako. Pag nakuha mo yung pangarap mo, ba't ganito
ano
na?
Oo, totoo.
Parang,
ito na pala yun.
Pinaghirapan ko makapasok dito, katakot-takot ng interview, nag-exam pa ako. Nung naging art director na, ba't parang after 2 weeks, gusto ko na mag-resign?
Totoo.
Di ba? Parang
madi-disappoint ka. Sa mga sa mga nagtatrabaho, reality ng life 'yun. Yung akala mo yung ginusto mo talaga. Tapos pagdating mo, parang feeling mo okay, normal lang din naman pala. Hindi naman pala siya sobrang pero at least napuntahan mo, 'di ba? Na-reach mo.
Least,
'yun naman yung mahalaga.
At least na-achieve mo yung goal mo.
Na-achieve mo,
ngayari,
yes.
'Di ba? Oh, ito pangarap ko dati, gusto ko maging art director. Nung naging art director ako, ba't ito lang ginagawa ko? Ito lang pala 'yun. Kung ano yung ginagawa nung yung senior art director tsaka art director, iisa lang ang ginagawa.
Nasa title lang pala.
Mas matanda lang yung mas matanda lang
senior,
yung senior art director. So inisip ko,
totoo ba is? Totoo ba yun?
Kaya pala senior art director kasi senior lang talaga yung kasama ko. Literal na senior, ganun.
Agree? Senior citizen.
Yes, yes.
Title agree lang,
ba?
Ganun.
Kinatapik ako ni Isha.
Bakit tayo mag-overshare ngayon, Ish?
Ay, kasi syempre natutunan. De, pero tama yun. Minsan, ganun din yung buhos. Minsan nga, mas marami pa yung kung anong ginagawa noon. Kahit na-promote ka. Parang mas lalong dumami responsibilities mo.
Well, siyempre, na-promote.
Diba? Mas well parang mo gusto mo sana pag i-promote ka, parang mas komportable na. Pero
mas
hindi.
Na,
mas dumami responsibility mo.
Oo. Pagka sumabit yung team mo, ikaw sisisihin. Tsaka pag bossing ka, nasa ano ka na, management side ka na.
May sarili ka ng office.
Wait, tsaka ano ah, nakaka-stress yung ano, yung mga pinapatawag sa meeting. Pag yung may mga mancom, mga ganyan, akala lang mga tao, uy, nagkakwentuhan lang sila. Pero lahat ng problema, dun mo maririnig, ganyan. Minsan may mga problema na hindi mo ma-address. Kasi
hindi mga magkakaaway, malalaman mo pag boss ka.
Tapos parang, akala mo madaling isolve, hindi pala kasi may dole na involve, may ganitong involve, may handbook na kailangan i-revisit, ganyan. Oo, totoo yun. Hindi siya madali pala, yun ang realization. Parang,
tapos pagkakausapin mo yung mga kaopisina mo, kailangan kakampiyan mo yung management kasi malaki sweldo mo eh, wala kang choice eh. Kahit alam mo ano, kahit alam mo di maganda.
Ng, ano, bawal ka magkamali na sasabihin, Stanley, di ba? Kailangan, ano, by the book ang ano mo, terminologies mo kasi isang mali mo, demanda, ganun.
Tsaka talaga mag-iingat ka sa ikukwento mo sa mga subordinates mo.
Totoo yan.
Kasi pwede kang ma-HR. Sabi ni boss ganito eh.
Makukot ka.
Makukot.
Oo, sabi ni boss eh. Tapos sabi ng HR, saan yung proof? Mm-hmm. Dapat may email thread kayo, may Viber man lang na screenshot.
Yan ang screenshot. Print screen galore.
Ano yan? Totoo. He said na yan. Pagka wala, di ba? Eh syempre, ikaw naman. Kahit sinabi mo, kunyari ikaw yung manager, kahit sinabi mo, pag alam mo sasabit ka, i-deny mo eh. Ha? Sinabi ko ba yun? Madaling magtanga-tangahan eh.
I remember so many people. Totoo yan. Totoo.
Madaling magkaroon ng amnesia pag bossing ka eh. Ha? Sinabi ko ba? Talaga? Gaya niyan. Meron ako isang, ano, may isang boss ako dati. Sinisisi ako kasi pinagalitan siya. Ay, sabi ko, akala ko ba sabi nyo ganito gawin ko, sinunod ko lang. Hoy, wala akong sinabi ganyan ha.
Ayan
may mga
na.
Ganun.
Diba?
May mga ganun ano, cases.
Alam mo, ano yun ha, isa yun sa naging dahilan kung bakit ako nag-resign sa isa kong trabaho. Kasi parang nabaliktad ka. Oo, nabaliktad ka. Na parang, kasalanan ng account manager ngayon, ganun. Yung mga creatives ang nagsabi nun sa akin, ganun. Sa kabala kayo dyan. Mm.
Tapos, pagka nag sabi ka ng hinaing mo dun sa HR o dun sa isang boss, sasabihin pa, victim ka.
HR is not your friend. Tandaan mo yan. Lagi silang management side.
Itong HR, mga, hindi ko nila lahat-lahat ng HR, hindi lahat ha, pero mga plastic yung mga yan.
I think lahat sila.
90% lang. 90%?
97%. Hindi ko nila lahat, pero plastic yung mga yan.
Naku.
Akala mo, kakampi mo sila.
Galing nila.
Ang diplomatic way of saying diba? It. Ano sila? Mas pro-company sila for sure.
Naman. Totoo.
So yun ang tandaan nyo lagi. Na parang, they will always say na pro-employees kami, pro-ganyan. Pero ang totoo talaga, they're there para protektahan yung company. Yun talaga yun.
Siyempre. Isipin nyo na lang, pare-pareho kayong sumisweldo sa galing sa boss nyo.
Totoo.
O yung sweldo nyo galing sa kumpanya. Natural.
Doon sila.
Gusto niyang tumuloy ang ligaya. Kasi
correct.
Isa siya sa mga boss, di ba?
Tama.
Bukod sa alam niya ang lahat ng sweldo ninyo. Ang HR alam lahat yan.
Totoo. Totoo
diba?
Yan.
Mm-hmm. Alam nila yan.
Bakit tayo din natin alam yung sahod ng HR? Dapat alam din namin.
Basta ito, mga nagkaka-amnesia dyan sa opisina, bukod sa boss ninyo, yung mga peers ninyo. Yan yung mga nagkaka-amnesia. Ha? Talaga? Sinabi ko ba yun sa'yo? Pag nagkalaglaga na, makikita mo yung mga ano, makikita mo kung sino yung mga tunay mong kaibigan.
Ugas kamay
na. Totoo yan. Kaya nga hanggang ngayon magkaibigan si Mike at si Isha kasi napatunayan nila na true friends.
Malalim ang pinagsama namin ni Isha dahil meron kaming itinawid sa HR.
Umabot
na,
po sa ano.
Nakaso. Yes. Nakaso!
May hearing kami, no, Nan? May formal hearing kami. Huwag
ka na mag-overshare!
Akala ko, kaya malalim ang pinagsama nyo kasi may something kayo.
Hindi. Di ba umabot doon?
Hindi naman ganun. Hindi. Lagi kayong magkasama. Akala ko talaga, parang may something.
Hindi naman.
It just so happy na siligang ang ang podcast na ito.
Yes.
Pero yun talaga ang point, Stanley. Hindi nila nilaglagang isa't isa kaya hanggang ngayon true friends.
Kung sakasakali ngayon pa lang sila maglalaglagan.
Hoy, di ha. Agad na ng statement ko dun sa sa hearing.
Oh, di ba?
Ayoko na talaga maalala.
Nakabalik na pala kasi ito.
Sa mga ka-okara, dapat walang laglagan para tayo, true friends, di ba?
Or kung may mga ganun cases kayo, like may sabit sa office, maganda mag-align kayo internal bago pa.
Oo.
Kasi mas mahirap magbintangan eh. Mas maganda, syempre.
Totoo.
Oo, harapin nyo na lang.
Tsaka, harapin nyo na. Totoo.
Yung mga kaopisina nyo, kala nyo kakampi nyo eh, pagkaharap nyo. Pero pag nakataligon, sabi nyo, lagi naman ang sumasabit sa trabaho
yan. Kasi pag nag-usap yung internal, dun pa lang makikita mo na kung sinong ano sa'yo eh, maglalaglag
kasi
sa'yo.
Kasi pag sa ibang tao mo pang maririnig, parang ibang version.
Mas maganda kung sino yung involved.
Mag-usap kayo agad.
Sila lang, usap na.
Totoo. Ganun. Para tapos agad, diba? Tapos iisa ang kwento nyo, hindi kayo iba-iba, diba?
De, pero dahil nasa Pilipinas tayo, hindi tayo confrontational.
Yes.
Mas gusto natin, pag nakatalikod yung isa, tsaka tayo magdadadaldal, diba?
Always drama.
Tsaka ano tayo, nasa stress tayo sa office drama, totoo. As in, yan yung isa sa mga...
isa sa mga ano, gusto ko i-observe minsan.
Pero minsan, yan yung ano eh, yan yung motivasyon ko, ba't ka pumapasok eh.
Chismis, magmamarites ka.
Kung hindi ka involved. Kung hindi ka involved,
masaya. Diba?
Pero pag involved ka, parang scary, diba? Stressful situation pa.
Tapos may mga iba dyan, ano, mag-fish ng information.
Totoo.
Minsan sa harapan pa ng mga ibang di mo kilala, oh, kumusta, ano nangyayari sa ganito? Bakit ano?
Nako.
Ikaw naman, kahit naman friend mo yung tao, di ba? Huwag ka magsasalita. Lalo na pag may ibang tao.
Mm-mm. Nagsigawan sila, ano dito ka kanina? Ganyan-ganyan.
Ano gawin, magtanga-tanga ka? Ha, talaga? Ano nangyari? Ikaw magpakwento. Diba?
Uy, nangyari sa akin yung dati ha, may nagsigawan sa harap namin. Tapos ang malala nun, parang kami lang talaga yung nandun.
Ha? Huh?
Okay.
Parang tahimik kami nung kasama ko, tapos biglang nagsigawan yung dalawang magka-opisina. Ano nangyari? Naging witness pa kaming dalawa ng kasama
sa
ko.
Hearing.
Dahil yan doon. Oo. O yung magandang topic din yan, ha? Mga scenario sa opisina. Sige, i-reserve nga natin yung next time.
Sige.
Mga,
I think may pwede tayo i-guess doon. Yung...
mga stressful na ano sa
ay,
work.
No? Naku, mga stressful na ka-opisina, maraming ganyan.
Oo, hindi nawawala yan.
Medyo
mga red flag office mates. Yan ang mga ano. Kasi puro kayo red flag sa relationship. Oo, di ba? Ito red flag sa work, 'di ba? Dapat ganun.
Anong syndrome 'yun? Ano yung siyang bida palagi.
Main character.
Ano? Yan, main character syndrome. Yung nakaka-buisit yung mga ganun. Yung gusto nila sila yung bida.
Yan, ang bida best.
May drama, correct. Ganun, di ba?
Yung kahit di naman sila involved, sila
wala
yung naging source sa mga kwento.
Wala akong sasabihin kung sino yun.
Kilala niyo kung sino kayo.
Sa entertainment industry, maraming
ayaw
ganun.
Ayaw kong magsalita.
Totoo yan. Agree. Anyway, oh, ngayon po na tayo sa
sarap
ano.
Sarap tubig
ang dami
mo.
Ang dami na tutubig
lang
na
pahiya.
Pwede mo tubig eh.
Napainom eh.
Baka kasi magsalita niya naman siya ng mga
yes, I learned my lesson.
Ano ba dahil dun sa ano? Dun sa benefits ba yan?
Hindi, lang naman. Marami rin kasi.
Marami in-edit si Jed dahil ko ano sinasabi ni Insha.
Oh, anyway, balik na tayo sa episode. Ano na?
Okay. Ang daming masasayang kwentuhan at practical tips ang natutunan natin kay Stanley sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be ka-Okra Pro or ka-Okra Pro Max member ngayon din. Thanks so much, Stanley.
Thank you, Stan.
Oo, salamat ha. Paborito kong okra.
Ama okra.
Paborito ko ang okra. Alam mo English nun?
Okra.
Lady finger.
Lady finger. Lady finger.
Oh, hindi ba snap yun?
Hindi. Bro, Google mo.
Lady finger. Oh, nabanggit ni Coach Laika yan sa past episode.
Yes.
Diba? Lady finger sa mga ka-okra America.
Coach Laika,
Pero ngayon, bago tayo mag-end, si Mike muna, may hahanapin yan para sa mga ano natin ka-okra. Mike, ano ang palaro mo this week?
Yes, dahil kasama natin si Stanley sa episode na ito at ayaw naman natin maging underpaid. Ang gagawin nyo lang ay mag-join sa ating official Facebook group, mag-comment sa Extra Sabaw ng money o pera.
Pera.
Or ano, okra na emoji.
Manifesting.
Ladies finger.
Baka malito sila yun. May
finger.
Make a partner na ano eh, make a partner na mayonnaise yung
ha?
Mayonnaise?
Totoo ba?
Di ba sa celery siguro mayonnaise?
Hindi, make a partner yun. Ano English ng ano?
Lady
Oh my gosh.
Bisip. Ano?
Baka naman po.
Ang tataba ng utak po. Ano?
Iba talaga yung Stanley, no?
Explain mo para mag-gets ng mga iba.
Oo. Explain mo.
What na? Ladies' choice.
Ang galing. Oh, kalibre. Kalibre.
I-comment nyo lang ha. Mag-comment lang sa art card ng ating episode 168. At sa mga ka-okra na gustong manood ng musical play, available pa rin ang tickets natin for May 24 ang Rent musical. Punta na kayo
Stanley
sa Ticket to Me.
May 24.
Libre ticket.
Yeah, malalaman natin sa takdang panahon.
Yeah. Malalaman natin
sa takdang panahon. Ano? Basta maka-reach tayo ng ano, ng X number.
Anong play yan?
Rent the musical.
Rent the musical.
Isipin niyo na lang, pag bumili kayo ng ticket, binabayaran niyo yung rent nila dun sa theater.
Yes.
Pambayad nila yun, di ba?
Mag-enjoy kayo.
Kaya tinawag na rent. Oo.
At makikikanta kayo ng 525,600
yes,
minutes. Ganon.
Wait, ano May 24 show. That's a Friday night. So, sakto after office, yes. Di ba? After office gimmick, di ba?
Kita nyo kami dyan ni Isha.
Immortal.
Yes.
At malay nyo, makikita yung si Stanley doon. Magulat kayo.
Oo, totoo.
Wow. Ako po yung magsasara ng kurtina. Nagsasara ng kurtina, taga on po ng ilaw.
Renta, social yun eh. Uy, makinig kayo ng episode 168. Kundi mamalasing kayo, 168.
Ay, oh, totoo. 168 is a lucky number. Totoo yan. Well, speaking of Stanley, i-share mo na kung saan ka nila pwedeng makita sa socials. At syempre, i-plug mo na ang iyong podcast na Underpaid. Go!
Oh, sa mga ladies finger dyan, o oh, mga kaano... Ba't kayo natatawa? Oh, wholesome tayo
yes,
ito.
Yes. Oh, wholesome. Sa mga ladies finger, you have a wholesome choice.
Eh, yung mga ka-finger dyan. Makinig po kayo ng Underpaid. Kung gusto niyo ng mga hugot sa opisina, we talk about work-related topics in a light manner. Para nagkukwentuhan rin lang kami na parang ganito.
Yes.
Parang
ganito.
Sinigang,
yes.
Diba? Oh, kaya yung mga ka-finger natin dyan. Samahan nyo kaming mga immortal. At hanapin nyo rin ako sa social media at Stanley yes. G on all social media. Suplado Motors sa TikTok. Meron din akong TikTok na personal at _ Stanley G. Google nyo ako para magkuha kayo.
Yes.
At kung ano, kung may events kayo kasal, hindi malakas kumain si Stanley doon.
Ay, kasi yes.
Nagkataon lang. Nagkataon
tumatanggap ako ng KBL. Kasal, binyag, libing.
Maganda. The circle
iba
of
talaga.
Life. Maganda.
Iba talaga.
Kasal, binyag, libing.
Ang ano, guest today.
Ay, nako.
Oh.
Mahilig ako kumain ng ano, mahilig ako kumain ng ladies finger.
Wow, yes.
Ang ganda.
Favorite niya yun.
Na may minis. Na may yes. minis. Oh.
Ay, ako na mag-ano na minis. Anong bahala?
Okay.
Ikaw na maglalagay ng toppings. Oh.
Ako na bahala ron.
Huwag niyo nang isipin, no? Si Stanley na bahala. Ang galing. Thank you so much, Stan. Di ba kung saan pa mapunta tong episode na to, no?
Thank
so if you,
you
like
Jen,
this episode, salamat, Stanley. Kung gusto niyo yung episode with Stanley, again, punta kayo sa Underpaid. May mga episodes tayo doon. And i-share nyo rin naman ang podcast na ito at ang episode na ito. I-tag nyo kami at si Stanley sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at kung saan-saan pa sa TikTok. At Siligang sa Gabi, that's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ang podcast na ito at ang Underpaid ng 5 stars.
Yes.
Kasi
marami
yung natutunan sa ano sa Spotify. No? So i-rate nyo kami ng 5 stars sa platform na ito. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG sagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 168 with Stanley Chi. Thank you so much for listening and we'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys!
Thank you, Stanley!
Thank you, mga ka-fingers.
Thanks, guys. Ka-fingers.
Di mo kaya.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.